Bratia a sestry, dnešné naše čítanie bude z knihy Daniel, 12. kapitola. V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktoré stojí nad synmi tvojho ľudu a bude čas slúženia, akého nebolo odkedy len je národom až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude nájdený zapísaný v knihe. A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedný na večný život a druhý na potupu a na večný hnus. Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, ktorí privodia mnohých k spravedlivosti, ako hviezdy na večné veky. A ty, Danielu, zavri tie slova a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú spytovať a roznoží sa vedomosť. A videl som ja, Daniel, a hľa, dvaja iní stáli, jeden na jednom brehu rieky a druhý na druhom brehu rieky. A riekol mužovi oblečenému v ľanovom ruchu, ktorý stál hore nad vodami rieky. Kedy bude koniec tým divným veciam? Na to som počul hovoriť muža oblečeného v ľanovom ruchu, ktorý stál nad vodami rieky, a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a prisahal na živého na veky, že na určený čas, určených čas a pol času, a keď ukončia rozmetávať silu svätého ľudu, dokoná sa to všetko. A ja, keď som to počul a nerozumel som tomu, povedal som, môj pane, čo bude potom všetkom? A riekol, idi, Danielu, lebo slova sú zavrené a zapečatené až do času konca. Mnohí budú čistení a bielení a skúšaní ako v ohni. A bezbožní budú páchať bezbožnosť a nebudú rozumieť niektorí bezbožní, ale rozumní budú rozumieť. A od toho času, keď bude odstránená ustavičná obeť, aby na jej miesto bola daná pustošiaca ohavnosť, bude 1290 dní. Blahoslavený ten, kto čaká a dospeje ku dňom 1335. A ty iď ku koncu a budeš odpočívať a staneš ku svojmu losu pri konci tých dní. Toľko naše dnešné čítanie.
Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že sa môžeme cítiť Tvojim slovom, že je to náš duchovný pokrm a my ťa veľmi prosíme, aby si Ty vyučoval cez toto slovo, aby si si Ty použil to všetko, čo je či už pripravené, alebo čo zjavíš, aby sa tak vpilo do našich srdc, aby sme mohli aplikovať to slovo, ktoré je od Teba. A my ťa tak vzývame, voláme, aby si nám bol milostivý, aby si nás nasytil, aby si nám dal napravenie, ak treba, aby si nám dal potvrdenie toho, ak to správne robíme. A ako je napísané v Biblii, či jeme, či pijeme, všetko nech činíme na Tvoju slávu. Amen. Takže prechádzali sme knihu Daniel, je to teda vyše roka. Sme v tej poslednej 12. kapitole a ona nadväzuje na tú 11. Takže keď čítame hneď ten prvý verš, v tom čase povstane Michael. Takže v akom čase to bolo? Kde sme končili v 11. kapitole? Je to v pôsobenie Antikrista, je to v čase Antikrista, v tom čase súženia. A neviem, ako sa vám to počúva o Antikristovi, ale máme s ním teda to stretnutie, či už v 7., 8., v 11. kapitole a nazberali sme teda nejaké vlastnosti o ňom. Takže je to človek, ktorý je pod pôsobením diabla, satana, a v tých posledných časoch vyjde tak proste na oči všetkým ľuďom na svete, že proste to je zrejme, že proste to je ten človek, tak kto ho rozpozná, že toto je on. A ja len teraz zhrnem tie vlastnosti, čo ho bude reprezentovať. Takže v 7. kapitole to bolo pomláti, rozdrti celú zem. Je to, že bude to človek, ktorý bude mať vládu nad celou zemou. Bude premáhať svätých. Ak sme tí svätí, tak si nemyslíme, že to bude všetko tak, že sme tu najsilnejší. Áno, máme silného Boha, jediného pravého Boha. Sme pod jeho vládou, ale vieme, ako dopadli aj učeníci. Boh dopustil, že tí, ktorí apoštoli mu boli najbližší, tak to museli pretrpieť a odchádzali z tohto sveta smrťou násilia. Takže bude premáhať svätých, bude ničiť, zvrhne Božie slovo a dokonca sa mu bude ešte aj dariť. Bude tvrdý, drzý a bude hubiť. Hej, takže je to proste je to tá to štvrté zviera, proste, ktoré sa ani nedalo opísať v tom videní, ktoré mal Nabuchodonozor Daniel, čo vysvetloval potom, čo mal zjavené od Pána Boha. Proste je tu niečo, čo ide pomlátiť všetko. A je to v 8. kapitole, preto to poviem, že nakoniec bude zničený Pánom Bohom, teda nech je to na také povzbudenie z toho všetkého, z tej hrôzy, takže Pán Boh ho zničí. Hej, to bude nakoniec, ale to ešte nie je koniec toho, čo chcem ďalej povedať. Príde, keď bude pokoj a blahobyt počas pokoja. A vieme, že tento svet, teda v tom, čo je tak najviac rozvinuté, ak sa do toho rátame Európa, Severná Amerika, tak je naozaj pokoj, ktorý je nevídaný, žiadne vojny, žiadny hlad, žiadne nejaké problémy. Takže mohli by sme to nazvať, je čas pokoja, aj keď vieme, že ľudia sa búria, chcú lepšie vlády, chcú stále niečo lepšie, lepšie, ale vieme, že bez Pána Boha k tomu aj tak nikdy nedojdu, lebo v ňom je to celé uspokojenie. Príde podvodne ku moci. Úspech bude mať tým podvodom. Nejakým spôsobom tam príde do toho, aby bol v popredí toho všetkého diania. Bude pyšný, a to je spomenuté trikrát, teda ja to poviem len raz. Bude pyšný, povyšovať sa nad každého Boha s malým B, teda. A pravda, že aj s veľkým B. Hej, že on chce byť tým Bohom. To, čo je človeku tak blízke, že on by chcel byť tým Bohom, tak tento to tak naplní v plnej miere. A to posledné, čo sme mali práve v tom 45. verši, kde končí 11. kapitola, bude mať hlavné stany, teda bude mať ten palác medzi Stredozemným a Mŕtvým morom. Takže toto je jeho charakteristika, ktorú sme vyčítali z Daniela. A skúsme si ešte z 1. Jána pozrieť z 2. kapitoly, ako je to tam napísané. Takže 1. list Jána, 2. kapitola a 22. verš. A kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten antikrist, kto zapiera otca i syna. A nikto, kto zapiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Takže aj tuto rozpoznávame pôsobenie teda toho bludu, toho antikrista a nech by sme mali teda otca i syna, ako je napísané na konci toho 22. verša, aby sme vyznávali otca i syna i Ducha Svätého, lebo toto je Boh, ktorý v nás pôsobí a ktorý nám aj dal večný život, ak sme spasení, ak sme zachránení. Takže v tomto čase antikrista povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi svojho ľudu a bude čas súženia, akého nebolo, odkedy len je, národom až do toho času. Takže všelijaké z histórie vieme, aké boli obdobia, aký bol hlad, aký bol mor, aké bolo súženie, čo všetko nás stretávalo na tomto svete. A tu je teda povedané, že bude niečo, čo ešte nebolo, také súženie. A poviem, pripravujme sa na to, lebo i my sa môžeme do tohto dostať, do tohto obdobia, aj keď vieme, že máme silného Pána pri sebe. Ak sme mu odovzdali svoje hriechy, ak sme mu odovzdali svoje životy, tak vieme, že mu patríme, vieme, že máme večný život. Nie na tomto svete, máme večný život u ňoho. A pokiaľ nám život drží, pokiaľ nás neodvolal, tak musíme znášať to všetko, čo príde na tento svet. Takže ak je nám dobre, tak sa budujme teraz v tomto dobrom, aby sme obstáli v tom zlom. A opäť spomeniem od Matúša, veľakrát som tu povedal ten veršik, že nepravosť vyvrcholí a ochladne láska mnohých. Nech by sa toto nestalo, lebo príde to súženie, ako čítame, a aby neochladla láska mnohých. Nech by sme milovali Pána Boha v tom všetkom, čo nás stretne v živote. či je to dobré, či je to zlé. A hlavne teda v tom zlom, v tých skúškach sa to ukáže, ako sme pri Bohu, ako sme na ňo napojení. Druhý verš. A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhý na potupu a na večný hnus. Spia v zeme prachu. Zamyslí telo. Telo spí. Hej, sme zrejme zažili pohreb, keď sme prišli na pohreb a mohli sme ešte vidieť toho človeka, ktorý ten pohreb mal, že ešte tam bol v tej rakvi vystavený, tak ako keby spal. Niekedy sa nám tak zdalo. Takže naozaj telo je také, že má zavreté oči ten človek, ruky nejako má zložené takto a vyzerá ako spiaci. Takže tak je to myslené, že mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, to znamená, že už boli pochovaní, sú v zemi, sa zobudia. A to jedni na večný život. Takže toto teraz rozoberieme. To znamená, že vieme si predstaviť, že by niekto už bol pochovaný, sú tak približne 2 metre v zemi a zrazu vstane. Bola už taká udalosť niekedy na tomto svete? Bola. Pri ukrižovaní pána Ježiša, že? Tam sa nejaké hroby otvorili a tí, ktorí Bohu patrili, tí boli vzkriesení. Hej, ako keby poviem tak na ukážku. Takže je to možné. Ak veríme písmu, že už to bolo pred 2000 rokmi, zase poviem ako keby tak na takú ukážku, tak verme, že sa naplní aj Danielovo proroctvo, že sa zobudia z prachu zeme. Ak nás skôr zastihne smrť a budeme pochovaní, tak vieme, že aj telo bude takto vzkriesené. A ono sa toto vzkriesenie nazýva aj vytrhnutie. Takže tí, ktorí zostanú živí a príde Pán Ježiš, lebo to je ako keby povedzme ten magnet, ktorý príde, ten vytiahne zo zeme tých, ktorí mu patria. Takže ak niekto skôr zomrel, čo bude určite väčšina, tam sa hroby otvoria, telo vyjde, tí, ktorí sa toho dožijú, tak zaživa, pôjdu v ústrety Pánovi a tak navždy s Pánom budú. Takže to máme takisto niekde doložené v Biblii, že už sa stalo takéto niečo, že by zaživa niekto odišiel. No, bol to Eliáš a Enoch. No. Takže máme dokonca 2 príklady, že takto odišli ľudia zaživa. A tam boli svedkovia, pravda, že ktorí to videli a je to také nevšedné, hej, že tak niekto by len tak zrazu sa zdvihol a odišiel. Takže on to nebude, pravda, že na dennom poriadku, ale stane sa táto udalosť a máme tu nádej, že teda či už z toho hrobu vstaneme oživení aj tým telom, pripojí sa to potom zase k našej duši, alebo či budeme zaživa vytrhnutí, ale určite je to na povzbudenie, že Boh má ešte s nami plán, že to nie je koniec, že by sme tu skončili na tomto svete. A určite tým pravda, že žijeme. A títo vzkriesení, to je teda to prvé vzkriesenie, idú pred súdnu stolicu Kristovu a tam vlastne vydajú počet z toho, čo tu žili na tomto svete. Veľmi sa mi páči ten príklad a ak by to teda naozaj takto bolo, tak prídeme tam s tými svojimi talentami alebo s tým, teda, čo sme odžili a nazvíme sa teda, ako každý človek by reprezentoval nejakú fľašu, ktorá tam príde, takže budú tam fľaše väčšie, budú tam menšie, podľa toho, kto koľko talentov dostal na tento svet, koľko urobil, aké dielo vytvoril pre Pána Boha. Ale to, čo je veľmi povzbudivé, že každý budeme plný, ako tie fľaše budú naplnené. Že tá plnosť príde pred Pána Ježiša. Aj keď možno bude to zahambenie, že aha, že mohol som byť tou väčšou fľašou, alebo proste mohol som viacej toho stihnúť, mohol som viacej pre Krista urobiť, mohol som viacej slúžiť, ale zrejme boli nejaké zábrany alebo čo. Takže je to potom na zahambenie, že som možno len malá fľaštička. Ale nech by to bolo to povzbudenie, že tá plnosť bude pred Pánom Ježišom. Pred tou súdnou stolicou Kristovou. Takže toto je tí, ktorí spia v prachu zeme, sa zobudia na večný život. O tomto som teraz rozprával, to je to vzkriesenie. Ale je to aj druhá skupina, ktorá sa teda zobudí na potupu a na večný hnus. A to bude to druhé vzkriesenie, kde ľudia predstúpia už potom pred biely trón, kde už bude sudca, kde už nemôžeme hovoriť o nejakých fľašiach a vôbec neplnosti. Človek príde prázdny, pretože nevytvoril vzťah s Pánom Ježišom. Človek tam príde prázdny a je to na odsúdenie, pretože nestihol to nejako v živote napojiť sa na Pána Ježiša. Neprišiel k odpusteniu hriechov, neprišiel k zmiereniu s Pánom Bohom a odchádza nespravodlivý, neospravedlnený, odchádza bez Krista. A to sa teda prejaví potom na celej večnosti. Takže biely trón, kde sedí Boh, už je to na odsúdenie. Už sa nedá po smrti nejako nič napraviť. A máme takú podobnú časť písma aj z Novej zmluvy, kde Pán Ježiš vypovedá. A je to Ján, 5. kapitola a 28. verš, aj 29. Takže Ján 5, 28. Nedívte sa tomu, lebo príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas. A výjdu tí, ktorí dobre činili na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu. A skúsme sa teraz pozrieť na to podrobnejšie v tom 29. verši, ako je napísané, výjdu tí, ktorí dobre činili na vzkriesenie života. My vieme, že za dobré skutky nebudeme zachránení. Lebo spasení, zachránení sme milosťou. Boh je iniciátor našej spásy, on nás zobudí k tomu, aby sme rozpoznali, že sme hriešni, aby sme činili pokánie, aby sme mali nový život. Preto sme znovu zrodení, máme nový život. Takže tí, ktorí dobre činili, to nebude na základe skutkov. Bude to na základe toho, že posluchneme to, čo nám Pán Boh hovorí, aby sme robili. A ono to nadväzuje aj na ten tretí veršik z Daniela 12. a potom to rozvinieme trošku viac. Ale rozumní, hej, to k tomu ide teda veľmi, sa budú skvieť ako jas oblohy, tí, ktorí privodia mnohých k spravodlivosti ako hviezdy na večné veky. Takže rozumní. Rozumní, tí, ktorí dobre činili, tak to je to povedané. A v tom druhom verši to bolo... Áno, to trošku predišlo. Dobre. Takže tí, ktorí dobre robili a tí, ktorí sú rozumní. Takže to znamená rozumní, znamená proste múdri, dostali tú múdrosť. Boh je zdroj múdrosti a tú múdrosť sme dostali v evanjeliu. Hej, vieme, pretože Boh nám dal tento dar, veríme, lebo Boh nám dal tento dar, že Pán Ježiš je spasiteľ, Pán Ježiš bol potrestaný za naše hriechy, preto môžeme byť ospravedlnení. Ak tomu uveríme, ak to príjmeme do života, tak musíme začať žiť nový život. Tu už sa nedá zostať v tej starobe života. Máme nový život a začneme žiť v pravde, v Božej pravde, v pravde Božieho slova. A vieme, že Božie slovo je pravdou, pretože aj Pán Ježiš sa nazval sám, že on je cesta, pravda a život. A v prvej Mojžišovej, hneď na začiatku, keď had hovorí Eve, že kľudne môže zobrať z toho stromu, ktorý bol zakázaný, lebo, a ja to prečítam, to je 3.5, 1. Mojžišova 3.5, ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A ja poviem, je to super rozpoznať, čo je dobré, čo je zlé, lenže my to máme to rozpoznanie cez Ducha Svätého, lebo my nie sme bohovia, my sme ľudia. A Boh nám dáva toto porozumenie dobrého a zlého. Človek, ktorý nepozná spasiteľa Pána Ježiša, tak určite by túžil byť ako Boh. A mnohí ľudia aj pri svedčení hovoria, že oni majú svoju pravdu a oni budú rozhodovať o tom, čo je pravda. A majú svoju pravdu. Nemajú tú pravdu, ktorú stanovil Boh. Nemajú pravdu cez Božie slovo, nemajú pravdu cez Pána Ježiša. Oni si nejako skonštruujú svoju pravdu a podľa tejto pravdy chcú ísť vo svojom živote a k tejto svojej pravde prirovnávať to, čo žijú a proste oni majú tú pravdu. Takže budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. Takže človek bez Pána Boha má skrivenú pravdu, pravda, že to ani pravda nie je. A potom tých pravd by bolo veľmi veľa a dovolím si tvrdiť, čo človek to pravda. Hej, takže takto to nie je na tomto svete. Je jedna pravda, ktorú ak rozpoznáme cez Božie slovo, cez Pána Ježiša, tak vieme, že v tejto pravde sme. A čo s tou pravdou urobiť? No v prvom rade svoj život prirovnať k tejto pravde, Božiemu slovu, k Pánovi Ježišovi. Žijem to, čo je pravda? Žijem to, čo Boh po mne chce? Som ten správny? Dobre robím? A vtedy môžem teda byť ten rozumný, múdry, ktorý má nádej potom na to prvé vzkriesenie. Poďme do jedného príbehu, ktorý rozprával Pán Ježiš. Je to Lukáš 11. kapitola od 24. verša. Takže tuto nastalo uzdravenie predtým a tuto Pán Ježiš ďalej hovorí. Keď vyjde nečistý duch od človeka, chodí po bezvodných miestach a hľadá odpočinok a keď nenájde, hovorí, navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde zametený a ozdobený. Vtedy ide a pojme so sebou ešte 7 iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc bývajú tam a posledné veci toho človeka stávajú sa horšími ako prvé. Takže je nejaký človek, ktorý je plný nečistých duchov alebo nečistého ducha a sami sme to každý museli zažiť, lebo všetci sme hriešnici. A teraz čo s takým zlým duchom? Áno, človek môže rozpoznať, že je to zlé a náboženský človek sa snaží nejakým náboženským činom urobiť nejakú nápravu vo svojom živote. A to sú rôzne veci, keď som spomenul, ja neviem, za jeden ten zlý čin, čo by som tak nejako rozpoznával vo svojom živote, si človek dá záväzok, že urobí 2 alebo 3 alebo 4 dobré skutky alebo niečo tak. Alebo raz za mesiac ide pred nejakú osobnosť, pred nejakého kňaza a tam to tak nejako vypovedá a má ten pocit, že je to vyčistené. Hej, je to v poriadku, len je otázka nakoľko, lebo nie je to vyslobodenie od toho. Takže o mesiac zase môže prísť, myslím, že s tým istým, a takto to môže ísť mesiac po mesiaci. A Pán Ježiš vyslobodzuje, nie len, že odpúšťa hriechy, ale aj vyslobodzuje z hriechov. Takže, ak je tu napísané, že vyjde nečistý duch od človeka, povedzme, môže to byť po nejakej tej spovedi, alebo tom uvedomení, alebo nejakom záväzku. Človek sa zaviaže, už nechcem toto zle urobiť, len nie je to spoľahnutie sa na Pána Ježiša, je to také jeho rozhodnutie. Tak potom odíde tento nečistý duch. Je to ako keby vyčistené tento priestor, zametený, ozdobený. A o tomto by asi maliári vedeli najviac povedať, že čo sa stane s takou miestnosťou, keď tam prídu plno špiny, ale už nábytok je odsunutý od stien, už sa to môže vymalovať a potom je aj ľúto odtiaľ odísť, tak je to pekné, čisté všetko a už domáci zrejme nekúpia hneď po malovaní nový nábytok, tak očistia ten starý aj zozadu, že plno pavučiny, tam až nejaké špiny za tie roky sa to tam naskladalo. A toto celé vyčistené opäť pritisknú k tej stene a opäť tá izba môže fungovať vyčistená, krásna. Takže takto si môžeme predstaviť aj naše vnútro, naše srdce, že vyčistí sa, ten zlý duch odíde a človek teda rozpozná, že tam má niečo zlé. Lenže tu je písané, že navráti sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Hej, nič lepšieho nenájde ten zlý duch. A 25. verš, keď príde, nájde zametený, ozdobený a vtedy ide a pojme so sebou ešte 7 iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc bývajú tam a posledné veci toho človeka stávajú sa horšími ako prvé. Tento človek si veľmi nepomohol, pretože ja poviem len jednu zložku rozpoznal tých troch zložiek, ktoré poviem. On rozpoznal, že je to zlé, áno, nechcem mať to zlé, urobí, ako som povedal, nejaký náboženský úkon a vyčistí sa na chvíľočku. Lenže dlho to netrvá. A ako je človek možno aj taký nešťastný, že je vymalované, je krásna izba teraz uprataná a príde nejaké menšie dieťa a chytí sa špinavou rukou alebo dokonca to nejaké umelecky ornament tam urobí s ceruskou, čo ja som teda veľmi rád robieval. A musel som to tajne, lebo bol som za to káznený. Takže robil som to dekade, aby to nebolo až tak vidieť, ale všetko vyšlo aj tak najavo. Rodičia boli pozorní k tomu. Takže teraz poviem tie tri zložky, čo je mal človek rozpoznať. Takže to je úplný ten základ, že musí človek rozpoznať, že je to zlé. A toto slovíčko, koľko má písmen? Kto to vie zrátať? Zlé. Tri? Dobre, tak tri. A teraz čo s tým zlým? My ako kresťania vieme, že za naše zlé, za naše hriechy bol potrestaný Boží syn, Pán Ježiš. A vieme z Biblie, že krv Ježiša Krista nás očistuje od všetkého zlého. A dajme tam opäť toto slovo. To je tá druhá zložka, ktorú potrebujeme, ktorá má opäť tri písmená. Je to krv. Krv Ježiša Krista. Aby sme si to dobre zapamätali, preto to hovorím možno takto lopatisticky, ale verím, že je to dobré. Takže zlé, máme tu krv Pána Ježiša, ale ani tuto to nesmie skončiť, lebo do toho priestoru, do toho vnútra, do toho srdca musíme pozvať náhradu za to zlé. Lebo keď sme to neurobili, tak sa nám môže stať, že nejako zlý duch tam bude rozmýšľať o tom, vrátiť sa naspäť a opäť škodiť. A to, čo je tretie, opäť na tri písmena, aby sa teda to dobre zapamätalo, je Boh. Ak to chcem v úcte povedať, tak to rozšírim. Pán Boh. Hej, pozvať Pána Boha. Ak vieme pomenovať to zlé, a teraz si uveďme niekoľko príkladov, čo by sme mali to zlé. Napríklad príde hnev nejaký. A ono je veľmi dobré, teda činiť, pravda, že to pokáňa a povedať, tak namiesto toho hnevu, keď by malo niečo prísť, no tak čo tam pozveme? Ak by sme to chceli povedať úplne tak univerzálne, tak vždy tam môžeme pozvať Pána Ježiša. Hej, nech tam príde Pán Boh. Ale ak to chceme, aby nás to zastavilo, aby keď by prišiel nejaký nával ďalšieho hnevu, aby nás to zastavilo, tak skúsme ten hnev tak rozlíšiť a povedať, že čo by namiesto hnevu by sme tam pozvali. Čo vás tak napadá? Nechcem hnev, ale čo chcem? Lásku? Pokoj? Hej, čo to sa dá, to je kvetnaté, hej, to sa dá nad tým rozmýšľať. Hej, takže čo nám príde v tom dobrom? Len nech tam príde na to miesto niečo, aby to nezostalo prázdne. Takže ak by tam namiesto hnevu prišla láska a budeme sa týmto smerom modliť, tak verte, že Duch Svätý už ten ďalší hnev, ktorý by prišiel, pravda, že ono k tomu bude pokušenie nejaké. Vieme, že Pán Boh nepokúšal, diabol bude pokúšať, telo bude pokúšať. Takže k tomu hnevu opäť dospejeme v nejakom čase, teda k tomu pokúšaniu, ale ak nám Duch Svätý pripomene, že tu bola spomenutá láska a my chceme lásku a nie hnev, a šoféri a šoférky určite vedia, že keď sa držíme volantu a teraz čo si niekto urobí takú nejakú myšičku pred nami alebo nejaký taký manéver, ktorý nám je veľmi nepríjemný, tak ako ruka by tak najlepšie strelila niekde na čelo a už si tak ťapkala, hej, a ešte pozeráme do toho auta alebo nakúkame, kto to bol, čo to robil. A ja sám sa musím zdržať, lebo ja nechcem hnev, ja chcem lásku. Hej, tak hovorím, Ivan, drž sa volantu, hej, žiadna ruka nebude strieľať na čelo. A už nerobím ani tie pohľady, že teda toto bol čin, hej. Tak to nejako krútiť hlavou. Neviem, prečo ten človek to urobil. Ale v tej láske aj požehnanie. A radšej požehnám. Možno sa ponáhla, alebo možno nemá ani takú múdrosť. Možno je naozaj v takej kríze, že už je mu to jedno, už robí taký manéver, že nechaj nabúra, je mu to jedno. Takže neviem to tak posúdiť, prečo to urobil. Ja sa to učím. Nie vždy som tak dokonalý, možno ako to teraz vyzerá, ale chcem sa držať volantu, teda je to tento príklad. A namiesto hnevu chcem mať tú lásku voči nemu. Ak máme ďalší príklad, ak sme klamali, ak veríme, že krv Ježiša Krista nás očistí od klamstva, čo pozveme na miesto klamstva? Už nechcem klamať. Čo chcem? Čo tam pozvem na to miesto? Pravdu, že? Nebudem klamať. Opak klamstva je pravda. Hej? Takže nech by tam prišla pravda. A verte, že nás to zastaví, aby sme išli klamať. Tak ak chcem pravdu, no tak už Boh ma nepustí do toho klamstva takého, aké to bolo predtým. Ak som neposlušný, aj deti sú neposlušné, aj rodičia sú neposlušní niekedy. Tam je to ľahké, že? Ak som neposlušný, asi to uvedomím. že je to zlé, ak tam opäť vzývam krv Ježiša Krista, tak čo pozvem na miesto neposlušnosti? Poslušnosť. Hej, že chcem byť poslušný. A teraz môžem skúmať, čo to je byť poslušný. Ako to mám naplniť? Ako to mám urobiť? A to je možno obyčajné slovíčko, ale čo všetko za tým je? A potom, ako je rodič rád, keď niečo povie dieťaťu a už možno si myslí, že je, to zase bude nejaké frflanie a neviem čo všetko okolo toho. A zrazu dieťa, dcéra či syn to vykoná bez nejakého odporu, dokonca s úsmevom. Takže aká je potom radosť tohto všetkého? Takže nech by bola poslušnosť namiesto neposlušnosti. Ak sa nadáva, hej, ak sa hovoria zlé veci, škaredé slova, ak si to uvedomím, je to zlé, čo pozvem namiesto toho zlého? Budem dobrorečiť. Hej, nebudem nadávať, budem dobrorečiť. Ak budem ohovárať, tak namiesto ohovárania tam pozvem, nech by som žehnal, nech by som sa modlil za toho človeka, ktorý mi zrejme vadí, lebo niečo sa vyskytlo a nechcem ohovárať, chcem žehnať. Nech by Boh menil toho človeka, aby to už nebolo také, poviem, okaté predo mnou, že čo si zle urobil, teraz ja to ohováram, ale nech mu Boh pomôže. Nech má Božiu silu. To posledné, čo chcem tak uviesť, ak by niekto niečo kradol, tak čo by bolo pak kradnutia. Čo nechcem už, Bože, kradnúť. Dávať. Hej. A mali sme takého zlodejíka na tábore. On ukradol, ale on to rozdal zase ďalej. Jak taký Janšik. Takže bolo to... Tým, že to dával, to bolo krásne, len keď sme zisťovali zdroj, tak sme zistili, že tam tomu chýba a no, ostatní dostali, kto bol pri ňom. No ale takto sa to zase nerobí, hej, že musíme dávať zo svojho, ne, že ukradnem a budem to rozdávať a budem ja ten dobrý. Tak toto nebude. Dobre, takže poďme naspäť do Daniela. Takže toto je ten príklad toho, že ak sa zobudia, takže rozumný, hej, múdri, či už podľa toho podobenstva, majú teda možnosť prísť k tomu večnému životu a nech by sme teda boli tie čisté chrámy, ktoré sú naplnené dobrými vecami. Takže tí, ktorí privodia mnohých spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Je tu svetlo za tým všetkým, či už je to jas, či už sú to hviezdy. A vieme, že Boh je reprezentant svetla. Takže Boh nie je tma, Boh je svetlo. Takže je tu ten sľub, že budú sa skvieť ako jas oblohy, ako hviezdy na večné veky. Ťažko si to možno predstaviť, ako to bude, ale vieme, že budeme pri Bohu a nech by sme to jeho svetlo či už odrážali, alebo ako to vyjadriť, ale nech by sme boli v tomto svetle. Takže môžeme sa stešiť z toho, že sa zobudíme, ak sme uverili v Pána Ježiša, ak to zlé očisťujeme krvou Pána Ježiša a privoláme to dobre do svojho života vnútra, tak máme tu nádej, že sa zobudíme a pôjdeme na večný život. Ak toto zanedbáme, ak si žijeme po svojom, vo svojej pravde, tak budeme na potupu a na večný hnus. Štvrtý verš. A ty, Danielu, zavri tie slova a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú spytovať a rozmnoží sa vedomosť. O tej tajnosti už sme čítali aj v 8. kapitole, 8.26. A tam bolo, a videnie večera a rána, o ktorom bolo povedané, je pravda. A ty zavri videnie, lebo sa vzťahuje na dobu o mnoho dní. Takže sú určité tajomstvá, ktoré môžeme nájsť v písme. A tuto je to tiež, proste zavrite slova, zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. A my tušíme, že už je blízko tento koniec. A koniec je v tom, že príde Pán Ježiš k tomu, aby si zobral svojich. To je to vytrhnutie, to je to, že sa otvoria hroby a tí, ktorí mu patrili, prídu k nemu, tí, ktorí mu nepatrili, zostávajú tu na tomto svete a to je potom na potupu a na večný hnus, lebo už je to bez Pána Boha. Takže ak je tu písaná, že vedomosť, že mnohí budú spytovať a rozmnoží sa vedomosť, vieme, že veľmi sa rozmnožila teraz vedomosť, aj duchovná, aj vôbec ako poznanie tohto sveta a veda a to všetko, čo prišlo do nášho života. Ale vidíme, že ľudia nie sú múdrejší touto vedomosťou. Takže múdrosť a vedomosť sú rozdielne pojmy. Veľa síce vieme, ale nevieme to dať do svojho života. Ak nepoznáme Spasiteľa, Pána Ježiša, tak môžeme užívať všetky dary tohto sveta, ale vlastne nemáme múdrosť, ako prísť na večnosť k Pánovi Ježišovi. Takže je veľa vedomosti, ale málo múdrosti. Niekedy človek sa vedel postarať o svoj život, vedel si vypestovať, vedel sa najesť, vedel chovať zvieratá, proste vedel sa uživiť. My v modernej dobe toho vieme oveľa menej. A to, že vieme na počítači niečo urobiť, alebo na mobile, vypnú elektriku a nemáme nič. A takisto aj o tej múdrosti či vedomosti. Hovoril som takým dvom chlapcom, tak pred rokom, pred pol rokom, ja som im to viackrát hovoril, že kto počúva slova Pána Ježiša, ako je to napísané, tak sa podobá múdremu staviteľovi, ktorý postavil svoj dom na skale. Ten, kto počúva, takže to je rovnako, počúva, ale nezachováva tie slova, tak sa podobá staviteľovi, ktorý postavil svoj dom na piesku. A keď som sa s nimi stretol, po nejakom pol roku teraz, sme dlhšie neboli spolu, tak som sa ich pýtal, čo im tak zostalo z toho, čo som sa im snažil tak duchovne povedať. Tak si vybrali práve toto, teda jeden z nich. A že teda ten, kto počúva, tak bude mať život na skale. No a že dobre, tak skús rozviť, ako čo to znamená. A on vôbec ani Pána Ježiša k tomu nepotreboval. Jež na skale si myslel, že to bude jeho pevný život. Že to, čo získate skúsenosti, on má nejakých 14, 13, 14 rokov, čo získate skúsenosti vo svete, tak proste to bude tá skala, na tom bude stavať a proste vyhnúť sa zlým veciam z tohto sveta. No ja hovorím, ale o tom to nehovorí Pán Ježiš. Aj tá skala znamená, že to bude on, Pán Ježiš. Takže kto počúva jeho slova, tak bude založený jeho život na Pánovi Ježišovi. Ten, kto počúva a nekoná podľa tých slov, tak to bude bez Pána Ježiša. To je ten piesok, že to nevydrží dlho. Rozpadne sa tá stavba. Takže vidíme, aká je vedomosť. Ako niečo si človek pamätá z toho, ale nie je v tom múdrosť. Nevie to aplikovať do svojho života. A ja poviem, Boh je zdrojom tejto múdrosti. Jakub píše, ak sa vám nedostáva múdrosti, tak si ju pýtajte. Boh vám ju dá. Boh je zdroj múdrosti. Takže 5. a 6. verš. A videl som ja Daniela, hla, dvaja iní stáli, jeden na jednom brehu rieky a druhý na druhom brehu rieky. A riekol mužovi oblečenému v ľanovom rúchu, ktorý stál hore nad vodami rieky. Kedy bude koniec tým divným veciam? Takže tu aj v 10. kapitole sme mali 12. verš. A riekol mi, neboj sa, Danielu, lebo od prvého dňa, ako si priložil svoje srdce, aby si rozumel a ponižoval sa pred svojim Bohom, uslyšané sú tvoje slova a ja som prišiel príčinou tvojich slov. Ale knieža Perského kráľovstva stálo oproti mne 21 dní. A hľa, Michael, jedno z prvých kniežat, mi prišiel na pomoc a ja som pozostal tam pri perských králoch. Takže tu je spomenutý Michael. Je to silné knieža, ako je napísané. A tuto, keby sme to skúmali, že teda vlastne, kto tam stál v tom lanovom rúchu, hore nad vodami rieky, tak povieme, že nie je to Michael, lebo z toho textu, keď som to prechádzal, je to niekto iný, kto nie je pomenovaný. A z tohto vidíme, len preto to spomínam, že je viacero takýchto kniežat, je viacero anielov, nie je len Michael. Možno by sme ešte vedeli ďalšieho nejakého nazvať, ktorý je známy z toho, že je pomenovaný. Žena, padá? Niekto? Gabriel, no. Ten oslovil ako Alžbetu, tak aj Máriu. Takže poznáme Michala, poznáme Gabriela, ale vidíme, že je viacero tých anielov. Takže opäť poviem, že ten anielský svet nám nie je nejako otvorený, ale Boh to takto stanovil a keď anieli sú svetoslúžobnými duchmi, ktorí majú slúžiť tým, ktorí majú zdediť spasenie, tak môžeme sa na to spoliehať, že aj aniel niečo v našom živote nás stráži, sprevádza, alebo už ako by to bolo, ale vďaka Bohu za každú ochranu, ktorú nám dáva, ktorej sa nám dostane. 7. verš. Na to som počul hovoriť muža oblečeného v ľanovom rúchu, ktorý stál nad vodami rieky a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a prisahal na živého na veky, že na určený čas, určených čias a pol času a keď ukončia rozmetávať silu svätého ľudu, dokoná sa to všetko. Takže máme tu nejaký čas, určený čas. Mnohí kresťania sa teraz hodli v tom a ja to takto vidím, že čas znamená jeden rok. Ak je napísané určených čias, už je to množné číslo, dal by som to na 2 roky, takže 1 plus 2 je 3 a pol času je pol roka. Takže 3 aj pol roka je to, čo keď sa ukončí rozmetávať silu svätého ľudu, dokoná sa to všetko. Takže zapamätajme si to na tie 3 aj pol roka, alebo sa ešte k tomu potom v závere vrátime. A ja keď som to počul, hovorí teda Daniel, a nerozumel som tomu, povedal som, môj pane, čo bude potom po všetkom? Takže ako Daniel bol zvedavý, určite aj my sme zvedaví. Ale ja vidím aj v kresťanskom živote, že ako nám Boh dáva tieto informácie, ako si to môžeme rozširovať, tie udalosti, ktoré majú nastať. A vieme, že keď Bohu patríme, tak už kde by to miesto bolo, či v novom nebi, alebo v tomto nebi, alebo ako by to bolo. A vieme, že tvorí nové nebo, novú zem. Nevieme, aké je to prostredie, ale vieme, že budeme pri ňom. A to je to najpovzbudivejšie z toho, že sme pri svojom pánovi. Takže keď sme zvedaví, nevieme mnohé v tejto chvíli dať dokopy, ale vieme, že pri pánovi budeme, lebo je to našim pánom. Pán Ježiš je pánom každého, kto ho vzýva, kto ho potvrdzuje a kto k nemu takto prichádza. Takže 9. a 10. verš. A riekol, idi Danielu, lebo slova sú zavrené a zapečatené až do času konca. A mnohí budú čistení a bielení a skúšaní ako v ohni. A bezbožní budú páchať bezbožnosť a nebudú rozumieť niektorí bezbožní, ale rozumní budú rozumieť. Takže mnohí budú čistení a bielení, skúšaní ako v ohni. Opäť tu máme upozornenie, prídu skúšky aj pre kresťanov. Prídu skúšky. A tam bude záležať, či namiesto hnevu dáme lásku, alebo či ako sa budeme prezentovať. Či budeme reprezentovať ovocie Ducha Svätého, alebo či budeme reprezentovať skutky tela. Tam sa ukáže, či sme pri Bohu, alebo či si žijeme vo svojej pravde a vo svojom živote. Takže skúšaní ako v ohni. Nebudú to ľahké skúšky. Bezbožní budú páchať bezbožnosť. Je to prirodzené. Ten, kto Pána Boha nepozná, hriešnik bude hrešiť a nie všetko bude potrestané na tomto svete, alebo málo čo dokonca bude potrestané, ale všetko pred bielým trónom vyjde najavo a človek zobere odplatu za svoj život, ako páchal bezbožnosť. Nebudú rozumieť niektorí bezbožní, ale rozumní budú rozumieť. Ja poviem, nemáme sa čím chváliť ako kresťania, jedine tým, že všetko nám bolo dané od nášho pána spasiteľa, pána Ježiša. Lebo neprišli sme sami na to, že sme zlí, že sme hriešní a že sme činili pokánie. Boh nám to zjavil, Boh nám to dal a Boh nás usvedčil z toho, že sme hriešnici. Ale nie je zase výhovorka pre niekoho, že by povedal, a tak mne to nebolo zjavené. Pán Ježiš hovorí, hľadaj a nájdi, klop, bude ti otvorené, pros a dostaneš. A teraz, keď som bol neveriaci, možno na tomto mieste poviem, tak dobre, keď mám prosiť, to je mi asi najbližšie, z tohto, jak som to teraz vymenoval, tak budem prosiť, že chcel by som ten večný život, ale proste chcel by som to, že chcel by som pri Bohu byť celú večnosť. Čo mám Bože robiť? Hej, tak to myslím, že toto je to klopanie, toto je to dobiedzanie, toto je to prosenie. Takže ja viem, že Boh je milostivý a komu chce, tomu zjaví, tomu dá. A ak naplníme teda aj tento verš, klopte, bude vám otvorené, proste dostanete, hľadajte a nájdete, tak Boh bude milostivý k tomu, aby človek prišiel ku spaseniu. Takže ak neveriaci nepochopia, to znamená, nebola tam Božia milosť. Ale opäť poviem, je z toho cesta von, hľadaj, klop a pros. A ak máme spasenie, ak to vyznávame, ak sme to pochopili, tak opäť poviem, poďme v tej skromnosti a v tichosti Bohu ďakovať, že áno, Boh nám dal tento dar spasenia. Sme spasení len vďaka tomu, že Boh nám to otvoril, Boh nám dal milosť. A každý máme to svoje svedectvo, ako sme prišli k tomu. A každý máme iné svedectvo. Takže vidíme aj v tomto, ako je Boh rôznorodý, ako ku každému volá jednotlivo, pretože nás stvoril, miluje nás a vieme, že nenávidí hriech. A my voči nemu sme každý začínali ako vzbúrenec voči Bohu. Ako vzbúrenec voči Bohu. Takže 11. verš. A od toho času, keď bude odstránená ustavičná obeť, aby na jej miesto bolo daná pustošiaca ohavnosť, bude 1290 dní. Teraz čo s tými dňami? Sú tu nejaké počty? A ja poviem, že vychádza to z toho asi tak, že ten základ, keď bol napísaný, že 1260 dní, a tu máme 1290 dní, tak vidíme, ten rozdiel je 30 dní. A ak to má byť 3,5 roka, to je tých 1260 dní, tak by to bol 30-dňový mesiac. Vieme, že Židia majú 29, my máme 30, 31, Židia tam teda ešte čo chýba, potom doplňa 13. mesiacom. Takže ak zoberieme, že mesiac má 30 dní podľa týchto počtov, tak tu má byť, že 3,5 roka, teda to bude trvať, len tu sa to naťahuje ďalej, že ešte plus jeden mesiac. Je tých 30 dní. A keď prídeme do 12. kapitoly, tak tam je napísané: a blahoslavený ten, kto čaká a dospeje ku dňom 1335. Takže opäť nám to narastlo. A opäť tu máme ako keby ďalší mesiac, to je tých 30 dní. Takže už máme 1290 plus 30. A ešte máme 15, ako ďalšia polovička z mesiaca. Takže takto vidím, že ako keby sa to len nabaluje, nabaluje, nabaluje. A toto je obdobie týchto 3,5 roka, keďže je tu napísané, že keď bude odstránená ustavičná obeť, Pán Ježiš dal jednu obeť, ktorá je dostatočná na to, aby očistila každého od hriechov. Tu bola odstránená ustavičná obeť zvierat a prišla obeť Pána Ježiša. A na jej miesto, na tú ustavičnú obeť, bola daná pustošiaca ohavnosť. Hej, to je to, že už potom ľudia, keď sa nezabíjali zvieratá v židovskom národe na očistenie od hriechov, aby teda tá krv to zabezpečila, tak sa rozvinula tá bezbožnosť, lebo tam už bolo potrebné veriť, že krv Ježiša Krista nás očistí od každého hriechu. A toto obdobie, ak je písané teda tých 1260 dní, alebo teda respektíve čas, dva časy a pol času, vieme, že to nie je 3,5 roka. Ale tým, že je tu pripočítaný ten mesiac a pol, tak vidíme, že sa to naťahuje a teraz v tejto chvíli môžeme povedať, že sa to natiahlo na tých 2000 rokov. Čo určite v prvom storočí by apoštol Pavol, ktorý vyhliadal to vytrhnutie a ten odchod odtiaľ z tohto sveta, by povedal, tak príchod Pána Ježiša je blízko. A vidíte, Boh ešte to celé tak nejako predĺžil. Mohli sme sa aj my narodiť. Môžeme žiť. A teda najlepšie by bolo, keby sme žili pre Pána Ježiša a slúžili mu a žili na jeho slávu. Teda sme sa mohli dožiť až týchto dní, aj roku 2020. Takže takto vnímam toto, tieto čísla, že sa to natiahlo. A kam sa to ešte natiahne, nikto nevie. Ale ako v prvom storočí, povieme aj v 21. storočí, príchod Pána Ježiša je blízko. A keďže vidíme, že sa tie udalosti dejú, tak povieme, že je o to bližšie. A nech by sme boli pripravení k tomu, že príde náš Pán, nech by sme neboli zahambení, možno v akom stave nás nájde, alebo čo, všetko bude. Nech sme tá, poviem, veľká fľaša, plná fľaša, ktorá sa môže pred Boha postaviť a radosne zobrať tú odmenu, ktorá je nám pripravená. Takže posledný 13. verš. A ty iď ku koncu a budeš odpočívať a vstaneš ku svojmu losu pri konci tých dní. Takže každý dostane tú mieru toho, čo má dostať. Každý dostane odplatu za to, čo tu konal, čo tu robil. Takže vstaneme k tomu, aby sme s Pánom žili na veky. A on je to veľmi povzbudivé, že Pán nás miluje a vedie svoj ľud k tomu, aby sme ho mohli sláviť. Takže poďme ho aj teraz ešte osláviť. A ja by som to teraz zakončil modlitbou. Tak dobrý Bože, ďakujeme, že si nás tak previedol aj knihou Daniel. A každý z toho, čo si zapamätal, čo mohol dať do svojho života, tak tým aj môže žiť. Ale vidíme Daniela, ktorý nikdy nezhrešil, nikdy nie je napísané, že by urobil niečo proti tebe, na rozdiel, či už od Mojžiša, či Abraháma. Nič nebolo zlé v jeho živote. Tak ti ďakujeme za tento príklad a nech by si nám, Pane, tak zjavoval aj z písma od Daniela to, čo je potrebné pre náš život. A ďakujeme za tú nádej, že nezostaneme niekde v prachu zeme už navždy, ale že bude vzkriesené telo, bude to oslávené telo, že môžeme byť vytrhnutí k tebe už zaživa. Opäť to telo sa premení na oslávené telo. Že sú tu ukážky z písma, že je to možné, že to dávaš, a že je to pripravené pre každého, kto k tebe príde s tou pokorou na odpustenie hriechov. To je ten začiatok. Ti ďakujeme, že sa môžeme ako kresťania budovať a že si nám ten milostivý, že nám tak zhovievaš v mnohom, lebo vieme, ako sme mnohokrát slabí, ale ty nás posilňuješ, ty nám dávaš riešenie. Tak ti chceme, Pane, za to poďakovať a volať, buď pri nás. Pane, chceme s tebou žiť. Amen.